Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар. Алматыда бір топ үлескер өз мәселелерінің шешілуін талап етіп, республика алаңында рұқсат етілмеген наразылық шеруін өткізді. Парламент отырысында мәжіліс депутаты Ерғанат Тайжанов үлескерлер талабына байланысты өзінің отставкаға кететінін мәлімдеді. Алматы қалалық қаржы полициясы бюджеттен 2 миллиард 400 миллион теңге ұрланған деп Қазақ мұнай-газ институты басшыларына қатысты қылмыстық істі қозғап отыр. Ақш елшілігінің Алматыдағы өкілдігін бір тәулік паналаған Алматы Инфо газетінің редакторы Рамазан Есіркепов жүрек ауруымен ауруханаға түсті. Қымбаттағайын, тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Қазақстандағы журналист Рамазан Есіргепов жүрек ауруымен ауруханаға жеткізілді. Журналистер қауіп-қатерде деп аталатын ұйымның жетекшісі Разлана Таукинаның айтуынша, Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов кеше жедел жәрдем көлігінде ауруханаға әкетілген. Журналистің әйелі Раушан Есіргепова Азаттыққа берген сұхбатында ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері Есіргеповті іздеп үйімізге бірнеше рет келіп кетті деп мәлімдеді. 90-ның 4-і мен 5-і күндері Хельсинкиде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтеді. Оған Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжин де қатысады. Бұл туралы министрліктің ресми өкілі Ержан Ашықбаев хабарлады. Өзіңізге мәлім, Қазақстан 2010 жылы аталған ұйымға төрағалық ететін болады. Тәжікстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша елдің қауіпсіздік күштері ірі көлемдегі есірткіні тәркілеген. Тәжікстан әлемнің ең ірі апиын өндірушісі Ауғанстанмен шекаралас мемлекет болып табылады. Министрліктің мәлімдеуінше ішінде 530 килограмм есірткі болған жүк көлігі Душанбеден елдің солтүстігіндегі Худжан қаласына бара жатқан жолда тоқтатылған. НАТО одақтастары бірте-бірте Ресеймен байланыстарын қайта қалпына келтіруге келісті. Бұл туралы сейсенбі күні Брюссельде НАТО сыртқы істер министрлерінің жиынынан кейін мәлім болды. НАТО бас хатшысы Ябде Хопс Хефердің мәлімдеуінше, бұл Ресейдің Грузияда күш қолдануы теңсіздік болды деген НАТО көзқарасының өзгергенін білдірмейді. НАТО Ресей кеңесінің кездесулері бейресми жағдайда қайта қалпына келеді, деді Схефер. Оның айтуынша, НАТО сыртқы істер министрлері Грузия мен Украина болашақта бәрібір осы одаққа мүше болады деп келіскен. НАТО-ға мүше елдердің сыртқы істер министрлері Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жөніндегі Ақштың жоспарына қолдау танытты. Кеше Брюссельдегі жиында олар Ақштың Польша мен Чехияда радар орналастыру жоспарын қолдайтын мәлімдемеге қол қойды. Ресей Ақштың бұл жоспарына наразылық білдіріп келеді. Осыған байланысты ресми Мәскеу Калининградта зымырандарды орналастырамыз деп ескерткен тұғын. Исламабадтың хабарлауынша, Мумбайдағы шабуылдарға байланысты Үндістан іздеу салып отырған күдікті адамдардың айыбына қатысты дәлел болса, олар Пәкістанда сотқа тартылады. Бұл туралы президент Асиф Али Зардари CNN телеарнасының Ларри Кинг бағдарламасына берген сұхбатында айтты. Үндістан Пәкістаннан әлгі шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген 20 адамды тапсыруды талап еткен тұғын. Ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Пәкістанда өткен аптадағы Мумбайдағы шабуылдарға қатысты тергеу ісінде Үндістанмен тез арада ынтымақтасуға шақырды. Бұл туралы Кандализа Райс Үндістан астанасында сөйлеген сөзінде айтты. Ақш мемлекеттік хатшысы Пәкістан мен Үндістан арасындағы текетіресті жеңілдету мақсатында Нью-Делиге барды, ал бұл екі арада Ақш қолбасшылары штабының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Маллен Пәкістан ресмилерімен аймақтық мәселелерді талқылау үшін Исламабадқа ұшып барды.
Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Түркиядан келіп түскен хабарларға қарағанда, Ауғанстан мен Пәкістан президенттері жұма күні Стамбулда кездеспекші. Хамид Карзай мен Асиф Али Зардаридің келіссөздері екі ел арасындағы қарым-қатынастарды жақсартуға бағытталған. Мұндай кездесуге Түркия осымен екінші рет арағайындық жасап отыр. 2007 жылы Карзай Анкарада Пәкістанның бұрынғы президенті Первез Мушараффпен келіссөз өткізген болатын. Ауғанстан Пәкістанды бүлікшілерге қарсы соғыста жеткілікті дәрежеде әрекет етпей отыр деп айыптайды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде Ауған армиясы мен коалиция күштерінің бірлескен күзет бекетіне шабуыл жасалды. Ақш әскерилерінің айтуынша, Нат-Али ауданында болған бұл шабуылға қатысы бар 7 бүлікші кейін өлтірілген. Сонымен қатар Газни өлкесінің Андар ауданында 3 бүлікшінің көзі жойылған, ал Пактия өлкесінің Джани Хайл ауданында тағы 3 бүлікші өлтірілді деп хабарланып отыр. Бұқаралық ақпарат құралдарын қорғайтын топтар Ирактың солтүстігінде түрмеге жабылған журналисті босатуға шақырып отыр. Шекарасыз репортерлер ұйымы мен журналистерді қорғау комитетінің айтуынша, қарашаның 24-інде Ирбил қаласындағы сот Адел Хусайнды 6 айға бас бостандығынан айырған. Журналистке гомосексуализм жөнінде мақала жазып, заңсыз әрекет жасады деген айып тағылды. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад мұнай бағасының түсуі ел экономикасына кері әсер етіп жатыр деп мәлімдеді. Осылайша ол мұны алғашқы рет мойындап отыр. ИРНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша Ахмадинежад Иран шығындарды қысқартып, салықты асыруға мәжбүр болады деген. 2009 жылы маусым айында президент болып қайта сайланғысы келетін Ахмадинежад үшін бұл онша жақсы жағдай емес болып тұр. Шілде айынан кейін бір баррель мұнайдың бағасы 147 доллардан 50-ге дейін түсіп, Иранның экономикасына қатты әсер еткен еді. Тайландта үкіметке қарсы шерушілер Бангкоктың негізгі әуежайындағы тексеру бекеттерінен шыға бастады. Ресмилердің айтуынша халықаралық рейстер бейсенбі күні қайта қалпына келуі мүмкін. Осыдан 8 күн бұрын шерушілер үкіметке наразылық ретінде елдің әуежайын басып алған болатын. Оның нәтижесінде жүздеген мың туристер елдеріне өз уақытында ұшып шыға алмаған еді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Құрметті радио тыңдаушыға, Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы одан әр жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Алматыда бір топ үлескер өз мәселелерінің шешілуін талап етіп, рұқсат етілмеген наразылық шеруін өткізді. Парламент отырысында мәжіліс депутаты Ерғанат Тайжанов үлескерлер талабына байланысты отставкаға кететінін мәлімдеді. Алматы қалалық қаржы полициясы бюджеттен 2,4 млрд теңге ұрланған деп Қазақ мұнай-газ институтының басшыларына қатысты қылмыстық істі қозғады. Ақш елшілігінің Алматыдағы өкілдігін бір тәулік паналаған Алматы инфо газетінің редакторы Рамазан Есіркепов жүрек ауруымен ауруханаға түсті. Журналистік ұйымдар бақ туралы заң жобасын сынап мәлімдеме жасады және Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мәселесі халықаралық мүгедектер күнінде көтеріліп отырғаны жайлы тыңдайсыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайын. Қазақстан үкіметі алданған үлескерлердің мәселесін шешу туралы бірқатар уәделер берген болатын, бірақ алданған үлескерлердің дауы толастар емес. 3 желтоқсан күні Ағауыл құрылыс компаниясының алданған үлескерлері Алматыдағы республика алаңында рұқсат етілмеген митинг өткізді. Бір айта кетерлігі, Азаттықтан осыған дейін де айтылғандай, Ағауыл құрылыс компаниясының басшысы Виктор Цой жуырда ғана мәжілістегі депутаттық мандатынан бас тартқан болатын. Бұл тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толығырақ баяндайды.
3 желтоқсан күні Алматыдағы республика алаңында Ағауыл құрылыс компаниясының алданған үлескерлері рұқсат етілмеген митинг ұйымдастырды. Айта кетерлік бір жай, аталған құрылыс компаниясының басшысы Виктор Цой жуықта ғана мәжілістегі депутаттық мандатын өз еркімен тапсырған болатын. Ал аталмыш құрылыс компаниясының құрылыс жүргізіп жатқан жер аумағы Алматы облысына қарасты екен. Сондықтан үлескерлер де облысқа қарасты. Ағауыл құрылыс компаниясының үлескері Жақсылық Қазыбеков премьер-министрдің уәдесінен де компания басшысы Виктор Цойдан да қайыр болмай отыр дейді.
Ал енді былтыр премьер-министр Кәрім Мәсімов өзі келе осы Ақауылдың мәселесін шешуге тапсырма берем деген үкіметке. Ақша бөлінеді, Ақауыл компания құрылысты жалғастырып, үйді бітіреді, бәріңізді қамтамасыз етеміз деген. Ал енді жарты жыл өтіп кетті, ешқандай хабар жоқ. Я Кәрім хабар жоқ, басшы акционер Цой дейтін бұрынғы парламентте тұрған кісі ол жоқ болып кетті. Оның алдын айтқан еді, бізбен бірге келісіп болсын да, біздің ұжымменен кездесіп айтқан еді. Мен осы парламенттегі жұмысым тастап жатырым, арнай осында жұмысты сіздердің үйлеріңізге салып берем деп ол да жоқ болып кетті.
Ал Тоқбай Бақалия үлескерлер мәселесіне үкіметтің назарын аудару үшін жиналғандарын жеткізді.
Бүкіл халықтың наразылық білдіріп жатқанымыз, үкімет бізді естісін, құрылыс компаниясы Ақауылды отырғызсын, біздің үйімізді берсін. Біз далада қаңғып жүрміз ғой, мына қаншама адам, 820 үлескер бар. Президент елбасы ақша бөлінді деп айтып жатыр, бірақ Алматы облысы, біз облысқа қараймыз. Алматының мәселесі шешілді бәрі Астанамен. Біздің облыстың мәселесі шешілмей тұр. Ешқандай ақша да жоқ, ешкім бізді шыны керек ойлап жатқан жоқ. Біздің Үмбетов, Баталов, Такеновтер вообще ештеңе істеп жатқан жоқ. Олар кетсін отставкаға, соған бола шықтық біз.
Ағауыл компаниясының басшысы Виктор Цой алаяқ болып шықты, бірақ біз шеру жасауды жалғастыра береміз дейді Бауыржан Дүйсенбин.
Далада қалды, міне ел жұрт әрі жұрт кредит болса ол бір жағынан үкімет бізге қарамайды. Біздің облысының әкімі Үмбетов қарап атқан жоқ біздің мәселелерге. Кризис болса ол тоқтамаймыз, тоқтайтын жағдай жоқ. Біз далада қалдық. Голодовка 16-сында площадьқа шығамыз, тоқтамаймыз. Екі аптаның ішінде сіздердің мәселелерін шешіп беремін деді. Енді қазір телефонға да алмайды, қашып жүрмей өзі мүмкін шетелге ашып кеткен шығар, білмеймін. Сой мошенник.
Митингіге қатысушылар үн қағаздарын көтеріп жиылыстарын бастағалы жатқанда Бостандық ауданы ішкі саясат бөлімінің бастығы Жақсыбай Байбек митингінің заңсыз екені бірнеше рет ескертті.
На основании закона Республики Казахстан о проведении митингов, шествий, собраний в этом городе Алматы вам разрешение на такое мероприятие не давалось.
Қазақстан Республикасының митингілер мен жиындар өткізу туралы заңдарына сәйкес сіздердің митингілеріңізге Алматы қаласы әкімшілігінен рұқсат берілмегендіктен жиындарыңыз заңсыз болып саналады, деді Айбек Жақсыбай. Бұл ескертуге құлақ аспаған үлескерлер шеруін бастап жіберді. Дауыс сұрайтқышпен ортаға шығып сөйлеген Амангелді Шорманбаев жарты жыл бойы үкімет пен облыс әкімшілігі үлескерлер мәселесін шешуге ешқандай қадам жасамаған жұртқа жария қылды. Жарты жыл бойы үкімет пен облыс әкімшілігі алданған үлескерлердің мәселесін шеше алған жоқ. Алматы мен Астана қалаларының алданған үлескерлерінің мәселесі өз шешімін тапты. Оларға ақша бөлініп құрылыс жүріп жатыр. Ал облыстық деңгейдегі алданған үлескерлер мәселесі сол күйі қалып отыр. Бүгін мұнда шеруге шыққан жұрт ертең осында көшіп келетін болады. Себебі барар жері жоқ, дейді Амангелді Шорманбай. Оқиға өріс ала бастаған шақта Бостандық ауданы прокурорының орынбасары елемесіп келіп, жиналғандарға тағы да ескертіп жасады.
Сіздердің іс-әрекеттеріңіз Алматы қалалық әкімшілігімен рұқсат етілмеген. Сол себептен заңсыз.
Митинг соңына таман полицейлер Амангелді Шорманбаевты түсініктеме жаздыру үшін Бостандық ауданы ішкі істер бөліміне алып кетпек болып еді. Жиналғандар біз бірге барамыз деп шуылдады. Ақыры үлескерлердің бір тобы Амангелдімен бірге полиция автобусына отырып Бостандық ауданының ішкі істер бөліміне кетті. Арнай Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен Қазақстан үкіметі дағдарыстан шығу бағдарламасын дайындап, осы құрылыс саласындағы алданған үлескерлердің проблемасын шешуге миллиардтаған ақша бөлінеді деп айтып отырғанмен де алданған үлескерлердің дауы толастар емес. Міне, 3 желтоқсанда Ағауыл құрылыс компаниясының алданған үлескерлері Алматыдағы республика алаңында рұқсат етілмеген шеру өткізді. Олар осыған дейін осы құрылыс компаниясының басшысы Виктор Цой депутаттық мандатынан бас тартып, өздеріне көмектесуге келетінін айтқанмен, оның іс-түссіз жоғалып кеткендігін айтып, өз талаптарын орындауын тағы да айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыға, азаттықтың тақырыбы алда осы үлескерлер тақырыбында одан әрі жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыға, жоғарыда айтып өткендей, үлескерлердің талабымен өзінің депутаттық мандатынан бас тартқан Виктор Цой үлескерлерге көмектесемін деп депутаттықтан кеткен болса, Астанада 93 күні парламенттің жалпы отырысында Қазақстан парламенті мәжілісінің тағы бір депутаты Ерғанат Тайжановты отставкаға кететінін мәлімдеп отыр. Оның айтуынша, бұл Азбука жилья құрылыс компаниясынан алданып қалған үлескерлердің көтерген дауымен байланысты. Бұған дейін депутат осы компанияның бас директоры болған үлескерлер депутатты қызметінен босатуды әлдеқашан сұраған болатын. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Еске салсақ, бұған дейін құрылыс компаниясының басшылығына қатысы бар Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Виктор Цой депутаттық қызметінен бас тартқан. Онда да мәселе үлескерлерге байланысты болған. Бірақ депутат Цой әріптестеріне ешбір ақпарат берместен кетіп қалды. Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Ерғанат Тайжанов әріптестерімен қоштасып өз пікірін білдірді. Мен отставкаға кету жөнінде шешім қабылдадым. Бұл шешімді мен өзім таразыға салып қабылдадым, деді ол. Мен мемлекет басшысына ерекше алғысымды білдіргім келеді. Ол маған 32 жаста парламентте жұмыс істеп, жас азаматтардың қызығушылықтарын қорғауға мүмкіншілік берді, деді депутат Тайжанов.
Я принял решение уйти в отставку. Это решение самостоятельное и взвешенное. Я особую благодарность хочу выразить главе государства, который дал мне возможность работать в парламенте, дал мне в 32 года защищать интересы молодых граждан Республики Казахстан.
Тайжанов журналистерге айтып өткендей, бұл шешім Азбука жилья құрылыс компаниясынан алданып қалған үлескерлердің көтерген дауымен байланысты. Бұған дейін депутат осы компанияның бас директоры болған. Үлескерлер болса, депутатты қызметінен босатуды әлдеқашан сұраған. Кейбір үлескерлер тіпті ең жас депутаттың астындағы 400 000 доллар тұратын оқ өтпейтін темірмен қапталатын көлігін сатуды талап еткен болатын. Бірақ журналистердің үлескерлердің мәселесі қалайша шешіледі деген сұрағына Тайжанов жауап бермеді. Бұған дейін бас прокуратура Азбука Жилья құрылыс компаниясынан 2,5 миллиард теңгенің өзге мақсатқа жұмсалып кеткендігін хабарлаған. Және оған депутат Тайжановтың қатысы бар жоқтығы тексеріліп жатқан. Бірақ ол кезде депутаттың иммунитетіне байланысты Тайжановқа қарсы қылмыстық іс қозғауға болмайтын. Бірақ бас прокуратура қажет болса Тайжановты депутаттықтан босату жөнінде мәжіліске өтініш жіберетіндігін хабарлады. Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Амангелді Момышевтың пікірінше, Тайжановтың отставкаға кетуі ерлік. Сен батыл жас депутатсың, бірақ құқық қорғау органдарының тексеруі барысында құрылыстағы ақшаның өзге мақсатқа жұмсалғандығын мен білемін, деді ол. Бүгін ол депутат ретінде Тайжанов фамилиясын қорғап отыр, бірақ компанияның құрылтайшысы оның бауыры. Ол үлескерлердің айыбын өзіне алып, бізден кетіп барады. Қазір тезірек үлескерлердің мәселесін шешіп, олардың үйлерін аяқтап қуантып, өзін құрылысты аяқтаумен айналысуыңды сұраймын, деді депутат Момышев.
Сегодня твое выступление – это самоотверженный шаг, это мужество, это смелый молодой, ты смелый молодой депутат. Хотя я знаю, что при проверке силовых органов деньги не использованы были для других целей при строительстве. Он сегодня, как депутат, защищает фамилию Тайжанова, хотя брат-учредитель. Он берет вину за дольщиков, на себя уходит от нас. Сейчас прошу тебя быстрее рассчитаться с дольщиками, их обрадовать сдачи объектов, самому заниматься по завершению строительства».
Астана қаржы полициясының мәліметінше қазір зардап шеккен үлескерлердің өтініштері мен Азбука Жилья кәсіпорнымен қатар мансарт пәтерлерін салатын Думанстрой компаниясы тексеріліп жатыр. Құрылыс саласында айлакерлік жасауға қатысы бар деген күдікпен 7 адам іздеуде жүр. Мысалы, мансарт пәтерлерін салам деген НСК фирмасының жетекшісі Юрий Салоник бұған дейін құрылысты тұрғындардың келісімінсіз бастаған деген айыппен бір жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылған. Енді Астананың қаржы полициясы ол үлескерлердің қаржысынан 450 миллион теңгені жымқырды деген айыппен қылмысты іс қозғады. Астана қаржы полициясының мәліметінше BIM 2006 Дубай Строй Холдинг компаниялары басшыларына да қылмысты істер қозғалды. Соңғы компания үлескерлерден жиналған 197 миллион теңгені жымқырды деп айыпталады. Бразерс компания құрылыс кәсіпорнының басшысы Валерий Лакисов та тұтқындалып, полицияның тергеу изоляторына жіберілді. Ол үлескерлерден 5,5 миллиард теңге жинап үлгерген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен мәжіліс депутаты Ерғанат Тайжанов үлескерлердің талабына байланысты отставкаға кетіп отыр. Қадірменді радио тыңдаушыға, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Тәжікстан шамамен 500 килограмм есірткіні тәркіледі. НАТО одақтастары біртіндеп ресеймен байланыстарын қайта қалпына келтіруге келісті. Ауғанстан мен Пәкістан президенттері жұма күні Стамбулда кездеспекші. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама Нью-Мексико губернаторы Билл Ричардсонды сауда министрі етіп тағайындамақшы. Иран президенті Махмуд Ахмедижет мұнай бағасының түсуі ел экономикасына кері әсер етіп жатыр деп мәлімдеді. Таиландта үкіметке қарсы шерулер Бангкоктың негізгі әуежайындағы тексеру бекеттерінен шыға бастады. Баку шетелдік, оның ішінде Азаттық радиосы хабарларын тоқтатуы мүмкін. Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Ақш елшілігінің Алматыдағы өкілдігін бір тәулік паналаған Алматы Инфо газетінің редакторы Рамазан Есеркепов жүрек ауруымен ауруханаға түсті. Журналистер қоралық ақпарат құралдары туралы заң жобасын сынап мәлімдеме жасады. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мәселесі халықаралық мүгедектер күнінде көтеріліп отыр және тәжігерлерінің жұмыс іздеп басқа елге ұзаққа кетуі ұлдарының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп жатқаны туралы тыңдайтын боласыздар. Және Азаттық радиосына келген Өзбекстанның бірнеше жыл қуғында жүрген оппозиция жетекшісі Мұхаммед Салихтың сұхбаты беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен ақш елшілігінің Алматыдағы өкілдігін бір тәулік паналағаннан кейін сейсенбі күні кешке елшіліктен шыққан Алматы Инфо газетінің редакторы Рамазан Есіркепов Азаттыққа бірден сұхбат берген еді. Ол жақын уақытта өзінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің сауалдарына жауап беру үшін Таразға баратынын мәлімдеген болатын. Сәрсенбі күні түскен хабарларға қарағанда Рамазан Есіркепов жүрек ауруымен ауруханаға түсті. Дәрігерлер оның біраз уақыт ем қабылдау қажет екендігін ескерткен. Ал сейсенбі күні кешке ақш елшілігінен шыққан Рамазан Есіркепов Азаттыққа берген сұхбатында уақытша елші міндетін атқарушы Кевин Миласпен тілдескенін, олар бәрін бақылауда ұстаймыз деп айтқандығын хабарлаған еді.
Заверили, что они переговорили с МИДом, с руководством страны, что будут под техническим контролем.
Мен елдерін осы елшілікте отырып, елде өзіме қарсы жасалып жатқан бассыздықтарға наразылық ретінде аштық жариялайтынымды айтқан болатынмын. Сірә соның әсері болу керек, жоғары жақтағылар қозғала бастаған секілді. Елші менімен әңгімесінде Қазақстан сыртқы істер министрлігі мен ел басшылығымен сөйлесіп, менің басымдағы жайтты бақылауда ұстайтындығын айтып, барлық заң аясында объективті болатынына сендірді деген Рамазан Есіркепов. Ал Азаттыққа сұхбатында бұл журналист Ұлттық қауіпсіздік комитеті өзін Тараз қаласына күштеп әкетпек болды деп кінәлап отыр.
Ну вот раз же сделали ловушку такую специально заманили как бы и сделали.
Олар мені түсінік беруге алдап шақырып, тұзаққа түсіруге әрекет жасады. Ашығын айтқанда мені ұрлап әкетпек болды. Кеше олар мені автокөлікке отырғызып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ауласынан сыртқа алып шықты. Ғимараттан 25-30 метрдей ұзаған сәтте амалын тауып, көліктің есігін ашып, сыртқа қашып шықтым. Екі білегіме жабысқан қызметкерлерді сүйреген қалпы бір кварталда жүріп барып, туыстарым мен әріптестерім келгенде олардан құтылып шықтым, деді Рамазан Есіркепов. Ол сонымен қатар өзінің үйіне түнді жүргізген Ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары заң талаптарын сақтаған жоқ дегенді айтты.
Не знаю, кто ими там руководит, хотя это можно было повестку все нормально оформить, документы выдачи.
Олардың кімнің бұйрығымен жасап жатқанын білмеймін, бірақ соның барлығын заң шеңберінде жасауға болатын еді. Шақырту қағазын заңға сәйкес рәсімде прокурордың тиісті рұқсатқа құжатымен мені хабардар етіп дегендей, ал олар бәрін басқаша істегісі келді. Сырт көзге Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облыстық департаментінің тергеу амалы болғанымен, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жергілікті қызметкерлері белсенділік танытты. Қолдарында тиісті құжаты жоқ болса да, тінтіп тәркілеуге келді дегенді айтты Рамазан Есіркепов. Сонымен бірге Рамазан Мырзаға Азаттық радиосы келді. Керекті мақаланы басқызу үшін сізге ақша беріп сатып алған деген сөздер айтылып жатыр ғой дегенге, ол оларға салсаң мені президент немесе басқа біреулерде сатып алған деген әңгімені шығаруға болады, ал шын мәнінде аймақтарда жергілікті заң орындарын басқарып отырғандар бөтеннің меншігін тартып алу, рейдерлікті кәсіп еткендердің нағыз өз екеніне көз жеткізу қиын емес дейді. Яғни оның айтуынша, сол даулы мақалада ұлттық қауіпсіздік туралы заң шеңберінде ғана жұмыс істеуге міндетті облыстық ұлттық қауіпсіздік комитетінің жергілікті сот, прокуратура, салық орындарына әмір жүргізіп, түрлі заңсыздықтарға барып отырғаны жан-жақты баяндалған, деді Рамазан Есіркеев Азаттыққа берген сұхбатында. Сонымен Тараз қаласындағы тергеуге қатысамын деп отырған Рамазан Есіркепов барлық қағаздарға куәгер деп көрсетіліп жазылғанымен кез келген сәтте өзін куәгерден айыпталушыға айналып кетуі мүмкін екендігін ескерткен. Сонымен қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Алматы Инфо газетінің құрылтайшысы әрі бас редакторы Рамазан Есіркепов 1 желтоқсан күні өзін Алматыдан Таразға алып кетпек болған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінен сытылып шығып, ақш елшілігінің Алматыдағы өкілдігіне барып, түнімен сол жерді паналаған болатын. Сонымен бұл журналист өзіне саяси баспана беруді ол жерден сұраған еді. Бір тәуліктен кейін ол жерден шығып, Таразға барам деген жолда Рамазан Есіркепов жүрек ауруымен ауруханаға түсіп отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, тағы да айта кетейік, сейсенбі күні Есіркеповке қатысты шұғыл баспасөз мәслихатын өткізген Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің өкілдері оның шетел елшілігіне тығылып саяси баспана сұрауын спектакль деп бағалап, журналистің тараздық кәсіпкер қазірде үстінде бірнеше қылмыстық іс қозғалған Сұлтан Махмадовпен байланысы бар деп мәлімдеп отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары тағы да басқа бір қылмыстық іспен жалғасады. Яғни Алматы қалалық қаржы полициясы Қазақ мұнай және газ институты акционерлік қоғамының басшыларына қатысты қылмыстық іс қозғады. Бұл жердегі әңгіме бюджеттен ұрланған 2 миллиард 400 миллион теңге төңірегінде сөз болып отыр. Яғни қылмыстық іс қозғала салысымен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарауына тапсырылған. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Жұртшылық арасында Кинг деген атауға ие Қазақ мұнай және газ институты акционерлік қоғамының басшыларына қатысты қылмыстық кодексінің 176-шы бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған туралы ақпаратты Қазақстанның экономикалық қылмысқа және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі, яғни қаржы полициясы таратты. Қылмыстық кодексінің бұл бабы өзгенің мүлкін ұрлау немесе талан-таражға салу қылмысын қарастырады. Қаржы полициясының мәліметі бойынша сөз болып отырған қылмыстық істе бюджеттен бөлінген 2 миллиард 400 миллион теңгенің есепсіз жоғалғандығы баяндалған. Ал осыншама қаржының кімдердің қалтасында кеткендігі әзірге белгісіз болып отыр.
Дело сразу только возбудили, сразу через прокуратуру отдали в КНБ. Дела нету, мы не имеем права давать.
Деді Алматы қалалық қаржы полициясының баспасөз хатшысы Әлияш Тубина. Алайда Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл іске қатысты ақпараттарды мейлінше құпияда ұстағанды жөн көреді. Деп қысқаша қайырды бұл комитеттің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров. Ресми органдардан жауап болмағаннан кейін Мұнайгаз институтының өзіне шыққанымызда кеңк мекемесінің өз ішінде де құпия көп екендігін байқадық. Біріншіден мекеме басшысы қалыпты. Директор үстеліне отырғанына көп уақыт бола қоймаған Александр Прозвернов 90-ның бірінен бастап жұмыстан кетіпті. Ал директордың не себептен орнын алғандығын мекеме қызметкерлері білмейді.
Қазір басшы бізде жаңадан келейін деп жатыр. Оны әлі анықтаған жоқ. Біресе анау, біресе мынау дейді. Осы аптада келуге тиісті жаңа бастық. Қазір исполняющий обязанности Кожабеков.
Деді өзінің есімін баспасөз бетінде аталуын жөн көрмеген институт қызметкері. Оның айтуынша қаржы полициясы қозғаған қылмыстық іс төңірегінде әртүрлі алып қашпа әңгімелер көп. Солардың бірі Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевқа барып тіреледі. 2002-2007 жылдары Қазақ мұнай және газ институтын, ал биылғы мамыр айында Қазмұнайгаздың төріне шығып, белгісіз себептермен қыркүйек айында бұл қызметінен босатылған Серік Бүркітбаевтың бүгінгі жағдайына қатысты ақпарат жоқтың қасы. Қаржы полициясы осыдан 2 ай бұрын Бүркітбаев мырзаға қатысты қылмыстық іс қозғалғандығын жариялатты, істің мән-жайын түсіндіріп жатпады. Ал жергілікті тәуелсіз ақпарат құралдары Серік Минаварұлының ұсталына орай қазір Австрияда қашып жүрген Рахат Әлиевке ірі лауазымды тұлғалардың телефонмен әңгімесін басып алуына көмектескендігі түрткі болыпты мыс дегенде болжамдар жасады. Ал Серік Бүркітбаевтың 2 айдан бері қайда жүргендігі енді ғана белгілі болып отыр. Қазақ мұнай және газ институты директорлар кеңесінің мүшесі академик Нәдір Нәдіровтың айтуынша, 2 айдан бері Серік Бүркітбаев үй қамауында отырған.
Енді үйінде отыр дейді. Домашний арест дейтін бар ғой. Вот сол үйінде отыр. Қай уақытқа дейін отырады? Ешкім білмейді дейді. Вот мен білетінім осы.
Деді академик. Оның айтуынша, қылмыстық істе көрсетілген миллиардтаған қаржы Наукаград жобасына қатысты болуы керек.
Талғар өзені бар ғой. Соның бойында жер сатып алған. Келешекте әлгі Наукаград деген қала саламыз деп. Вот сол жерді, обустройство, жол салу, андай-мындай шаруалардың барлығына 5 миллиард жұмсадық деген ақша төлеген. Енді оның қайда жібергенін, сонда жібергенін тек кім біледі? Распределитель кредита за финансов.
Деді Нәдір Нәдіров. Наукаград жобасы 2006 жылы, яғни Серік Бүркітбаев институтты басқарып тұрған уақытта қолға алынған болатын. Ал жалпы Қазақ мұнай және газ институты 2002 жылғы желтоқсанда үкіметтің қаулысына сәйкес ашылған. Акционерлік қоғамның 90.1% Қазмұнайгазға, қалған бөлігі Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясына тиесілі. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбаттағайын, сонымен Қазақ мұнай газ институты акционерлік қоғамының бұрынғы басшыларына қатысты сеніп тапсырылған басқаның мүлкін талан-таражға салу және жалпы сомасы 2.4 миллиард теңге бюджеттің қаражатын жымқыру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғандығы хабарланып отыр. Қаржы полициясы бұл қылмысқа Қазмұнайгаздың бұрынғы басшысы және осы институттың бас директоры Серік Бүркітбаевтың да қатысы бар болуы мүмкіндігін жоққа шығармайды. Ал Азаттыққа сұхбат берушілер Серік Бүркітбаевтың біраз уақыттан бері үй қамауында отырғандығында растап отыр. Қадірменді радиотың даушығайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әр жалғастырамыз. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына да кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз ойларыңызды қосып жүріңіздер. Яғни біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Ағылшын әріптерімен таңбалайтын болсақ, www.azattiq.org деп аталады. Ардақтағайын, Азаттыққа әрдайым үн қосып, біздің хабарларымызға ортақтасып жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз. Әлде бізбен бірге қалыңыздар, алда Азаттық радиосына келген Өзбекстанның қоғындағы оппозиция жетекшісі Мұхаммед Солихпен сұхбат беріледі және тәжікерлерінің жұмыс деп басқа елге ұзаққа кету ұлдарының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Қазақстандағы журналист Рамазан Есіргепов жүрек ауруымен ауруханаға жеткізілді. Журналистер қауіп-қатерде деп аталатын ұйымның жетекшісі Разлана Таукинаның айтуынша, Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов кеше жедел жәрдем көлігінде ауруханаға әкетілген. Журналистің әйелі Раушан Есіргепова азаттыққа берген сұхбатында ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері Есіргеповті іздеп үйімізге бірнеше рет келіп кетті деп мәлімдеді. 1990-ның 4-ті мен 5-і күндері Хельсинкиде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтеді. Оған Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжин де қатысады. Бұл туралы министрліктің ресми өкілі Ержан Ашықбаев хабарлады. Өзіңізге мәлім, Қазақстан 2010 жылы аталған ұйымға төрағалық ететін болады. Тәжікстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша елдің қауіпсіздік күштері ірі көлемдегі есірткіні тәркілеген. Тәжікстан әлемнің ең ірі апиын өндірушісі Ауғанстанмен шекаралас мемлекет болып табылады. Министрліктің мәлімдеуінше ішінде 530 килограмм есірткі болған жүк көлігі Душанбеден елдің солтүстігіндегі Худжан қаласына бара жатқан жолда тоқтатылған. НАТО одақтастары бірте-бірте Ресеймен байланыстарын қайта қалпына келтіруге келісті. Бұл туралы сейсенбі күні Брюссельде НАТО сыртқы істер министрлерінің жиынынан кейін мәлім болды. НАТО бас хатшысы Ябде Хопс Хефердің мәлімдеуінше, бұл Ресейдің Грузияда күш қолдануы теңсіздік болды деген НАТО көзқарасының өзгергенін білдірмейді. НАТО Ресей кеңесінің кездесулері бейресми жағдайда қайта қалпына келеді, деді Схефер. Оның айтуынша, НАТО сыртқы істер министрлері Грузия мен Украина болашақта бәрібір осы одаққа мүше болады деп келіскен. НАТО-ға мүше елдердің сыртқы істер министрлері Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жөніндегі ақштың жоспарына қолдау танытты. Кеше Брюссельдегі жиында олар ақштың Польша мен Чехияда радар орналастыру жоспарын қолдайтын мәлімдемеге қол қойды. Ресей ақштың бұл жоспарына наразылық білдіріп келеді. Осыған байланысты ресми Мәскеу Калининградта зымырандарды орналастырамыз деп ескерткен тұғын. Исламабадтың хабарлауынша Мумбайдағы шабуылдарға байланысты Үндістан іздеу салып отырған күдікті адамдардың айыбына қатысты дәлел болса, олар Пәкістанда сотқа тартылады. Бұл туралы президент Асиф Али Зардари CNN телеарнасының Ларри Кинг бағдарламасына берген сұхбатында айтты. Үндістан Пәкістаннан әлгі шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген 20 адамды тапсыруды талап еткен тұғын. Ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Пәкістанды өткен аптадағы Мумбайдағы шабуылдарға қатысты тергеуісінде Үндістанмен тез арада ынтымақтасуға шақырды. Бұл туралы Кандализа Райс Үндістан астанасында сөйлеген сөзінде айтты. Ақш мемлекеттік хатшысы Пәкістан мен Үндістан арасындағы текетіресті жеңілдету мақсатында Нью-Делиге барды, ал бұл екі арада ақш қолбасшылары штабының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Маллен Пәкістан ресмилерімен аймақтық мәселелерді талқылау үшін Исламабадқа ұшып барды.
Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Түркиядан келіп түскен хабарларға қарағанда Ауғанстан мен Пәкістан президенттері жұма күні Стамбулда кездеспекші. Хамид Карзай мен Асиф Али Зардаридің келіссөздері екі ел арасындағы қарым-қатынастарды жақсартуға бағытталған. Мұндай кездесуге Түркия осымен екінші рет арағайындық жасап отыр. 2007 жылы Карзай Анкарада Пәкістанның бұрынғы президенті Первез Мушараффпен келіссөз өткізген болатын, Ауғанстан Пәкістанды бүлікшілерге қарсы соғыста жеткілікті дәрежеде әрекет етпей отыр деп айыптайды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде Ауған армиясы мен коалиция күштерінің бірлескен күзет бекетіне шабуыл жасалды. Ақш әскерилерінің айтуынша, Нат-Али ауданында болған бұл шабуылға қатысы бар 7 бүлікші кейін өлтірілген. Сонымен қатар Газни өлкесінің Андар ауданында 3 бүлікшінің көзі жойылған, ал Пактия өлкесінің Джани Хайл ауданында тағы 3 бүлікші өлтірілді деп хабарланып отыр. Бұқаралық ақпарат құралдарын қорғайтын топтар Ирактың солтүстігінде түрмеге жабылған журналисті босатуға шақырып отыр. Шекарасыз репортерлер ұйымы мен журналистерді қорғау комитетінің айтуынша, қарашаның 24-інде Ирбил қаласындағы сот Адел Хусайнды 6 айға бас бостандығынан айырған. Журналистке гомосексуализм жөнінде мақала жазып, заңсыз әрекет жасады деген айып тағылды. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад мұнай бағасының түсуі ел экономикасына кері әсер етіп жатыр деп мәлімдеді. Осылайша ол мұны алғашқы рет мойындап отыр. ИРНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша Ахмадинеджад Иран шығындарды қысқартып салықты асыруға мәжбүр болады деген. 2009 жылы маусым айында президент болып қайта сайланғысы келетін Ахмадинеджад үшін бұл онша жақсы жағдай емес болып тұр. Шілде айынан кейін бір баррель мұнайдың бағасы 147 доллардан 50-ге дейін түсіп, Иранның экономикасына қатты әсер еткен еді. Тайландта үкіметке қарсы шерушілер Бангкоктың негізгі әуежайындағы тексеру бекеттерінен шыға бастады. Ресмилердің айтуынша халықаралық рейстер бейсенбі күні қайта қалпына келуі мүмкін. Осыдан 8 күн бұрын шерушілер үкіметке наразылық ретінде елдің әуежайын басып алған болатын. Оның нәтижесінде жүздеген мың туристер елдеріне өз уақытында ұшып шыға алмаған еді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күлейбестей айта отырайын. Журналистік ұйымдар бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасын сынап мәлімдеме жасады. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мәселесі халықаралық мүгедектер күнінде көтерілді. Тәжігерлерінің жұмыс іздеп басқа елге ұзаққа кетуі ұлдарының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп жатыр екен. Азаттық радиосына келген Өзбекстанның қоғамдағы оппозиция жетекшісі Мұхаммед Салихтың сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыға, 90-ның 3 күні мүмкіндігі шектеулі жандардың халықаралық күні. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша ғаламшар тұрғындарының 600 миллионы мүгедектер қатарында. Олардың 490 мыңға жуығы қазақстандықтар екен. Ғарып жандардың бүгінгі хал-ахуал төңірегіндегі хабарымызды тілшіміз Наиля Сұлтан дайындаған еді.
Өмірде жақсылық пен жамандықтың, қуаныш пен қайғының, қара мен ақтың қатар жүретінін ескерсек, ортамызда тағдырдың жазуымен денсаулығынан айырылып, күндері өзгелерге қарап қалған ғаріп жандар аз емес. Қазақстан аумағында мүмкіндігі шектеулі жандар 500,000-ға жеткен. Дендері сау адамдардың осы кездер көптеген кедергілерге кезігіп жатқандығын көргенде, ғаріп жандардың күндерін ешік. Біз мүгедектердің хал-жағдайымен, олардың бастарындағы проблемалық мәселемен жақынырақ танысу мақсатында оларды әңгімеге тартқан едік. Алматыдағы зағиптар қоғамында кітапханашы болып қызмет атқаратын екінші топтағы мүгедек Назира Оңдалбек қызын баспана мәселесі қатты толғандырады екен. Назира өзінің есіп білгелі қиыншылықтан көз ашпай келетіндігін айтты.
Олым тоже инвалид. Көзінен екінші группа. Біздің осы Островский школда оқиды 10-ші Б-класта. Кішкентай балам бар. Өзім жалғы баста анамын. Үйім жоқ, жайым жоқ. Осы ОПП-ға келіп сұраймын. Маған бір нәрсе беріңізші. Жұмыс істейін, балдарыма көмектесейін деп.
Ал керісінше бірінші топтағы мүгедек Күләнда Найзабекованы тағдырдың бұл қаталсыны өмірге деген көзқарасын күрт өзгерткен. Алайда Күләнда өзгелерден өзінің кем екенін іштей сезінгенімен қайтсем олармен тең дәрежеде өмір сүруім керек деген ойлардың маза бермегенін айтты. 44 жастағы бұл келіншектің ержеткен ұлы бар. Тағдырдың басқа салғанына мойымай келе жатқан сұхбаттасымыз бүгінде шағын кәсіп иесі.
Жұмыс істеп жүрген кезімде шөп түрудің драбилкада ол кезде 19 жасымда қолымды кесіріп алдым, сол қолымды. Сосын амал жоқ, мен жаңағы бухгалтерлік есеп учетына оқуға баруға тура келді. Зампсклад болдым жаңағы. Контор дейді енді ол жерде, қазір кеңсе дейді ғой. Сол жерде жаңағы диспетчерлік қызметте 5-6 жыл істедім. Азын-аулақ ұсақ-түйек сатудан бастадым аға. Шемішке, сол бірте-бірте ақырындап сол кейін дүкен ашуға тура келді. Онша дүкен емес, бірақ кішігірім өзімізге жетеді. Басында 2 бөлмелі шағын үйде тұрдық. Кейін жаңа 4 бөлмелі үй сатып алдық әйтеуір. Өзімді де жаңағы жан-жақта туған туысқанымды да, баламды да осы дүкеннің арқасында қамтамасыз.
Бұл мүмкіндігі шектеулі жандардың ішіндегі ілуде біреуі ғана. Көп жағдайда ғаріптердің басындағы проблемалық мәселеде қордаланып келеді. Олардың жұмыспен қамтылып тиісті дәрежеде құқықтарының қорғалмауы қоғамда жиі белең алып жатқан құбылыс.
Негізінде әлеуметтік көзқарас қалсақ, мен мүгедек көп сезінем, аяғым жоқтықтан емес, көзім көрмеген емес. Мен айналам бәрі, инфрақұрылым болсын, айналадағы кедергі бәрі тосқау маған. Сондықтан сол жаңағы тосқаулардың бәрін үкімет тарабынан маған жеңілдетіп алып тастап, кейбір жерінде көмектесіп, кейбір жерде өзімді қамтамасыз ететіндей жағдай жасасам, мен мүгедек көп сезінбеймін. Негізгі мына қоғамның қатынасы, қоғамның көзқарасы мүгедек көп сезіндіреді адамды.
деди Алматы қалалық мүгедектер қоғамының басқарма төрағасы Әли Аманбаев. Сондай-ақ ол мүгедектердің жұмыспен қамтылуы соңғы кездері реттелмей отырған келелі мәселелердің бірі деді.
Жұмыспен қамтылу деген бізде квоталар бар, бірақ өкінішке қарай бізде былай тәртіп жоқ. Мысалы, оны да 3% дейді де, заңның өзі деді сондай. 33 адамы бар мемлекет қана пайдаланады, кәсіпкерлер. Ал егер жоқ болса пайдаланбай. Және де мүгедектікке бар адамдарға көбісі жұмыс орны ықшамдалмаған. Сондықтан бізде мысалы Алматыда былтырғы деректер бойынша 180 адамдай жұмыс істейді екен. 1,5 миллион бар халыққа аз.
Соңғы статистикалық мәліметтер бойынша 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап, 1 топтағы мүгедектерге 15900, 2 топтағыларға 12781, 3 топтағыларға 8000 теңге жәрдемақы берілу тағайындалған. Жұмысы жоқ ақша табуға кезгелгеннің денсаулығы көтере бермейтін мүгедектер үшін ең басты мәселе олардың тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілуі. Алайда жыл өткен сайын туа біткен кемтар жандар мен мүгедектерді тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге бөлінген қаржы көлемі артқанымен арнайы бағдарламаның жоқтығынан өз шешімін таппай отыр деп ренішін білдірді Алматы қалалық мүгедектер қоғамының мүшесі Кенжебай Құдайбергенов.
Жалпы енді егер осы мүгедектердің арасында мониторинг өткізетін болсақ, осы 10 адамның жаңағы сұралғаны жауап берер еді, 5-еуі, даже тіпті 60%. Біз емханаға барған кезде сендерге осындай жеңілдік беріледі деген көмек бар деп олар айтпайды. Егер мүгедектер жаңағы емханаға немесе больницаларға келіп жататын болса, дәрі-дәрмек жоқ деп оларды қайтарып жіберуі мүмкін. Ол сосын жаңағы денсаулық шектелген азаматтар тиісті ем алуы сонда жаңағы тағы да бір сұраққа келіп айналады.
Мүгедектер мәселесімен айналысып жүрген мамандардың айтуынша, соңғы 15 жыл көлемінде мемлекеттік саясаттың осы топтағы азаматтарға қатысты базалық принциптерінде белгілі бір оң өзгерістер орын алған. Соған қарамастан, заңдардағы олқылықтарға болмаса тиісті талаптардың сақталмауына байланысты мүгедектерге өздерінің конституциялық құқықтарын толық дәрежеде жүзеге асыру әлі де мүмкін болмай отыр екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен әлемде 600 миллиондай мүмкіндігі шектеулі жандар болса, соның 500 мыңдайы қазақстандықтар екен. Яғни Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі зағип ғаріп жандардың қоғамдық ортада жүріп тұруына мүмкіндік жасалмаған, қол арбамен жүретін мүгедек жандардың жол жүру мүмкіндігі қарастырылмай келеді. Бүгінде нәрестелер үйіндегі сәбилердің 98%-ның денсаулығы нашар, жалпы мүмкіндігі шектеулі мүгедек жандар қатарында екендігі айтылып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Тәжікстандағы ерлердің отбасын асырау үшін Ресейге маусымдық жұмыстар іздеп кетіп жатқандығы белгілі, соның ішінде Қазақстанда да мыңдаған тәжік азаматтары нәпақа табу үшін тіршілік етіп жатыр. Ал әкелерін бірнеше жылда бір көріп балалары өсіп жатыр, яғни олардың тәрбиесіне де оның кері салдары тиіп жатыр екен. Сондай-ақ бой жеткендер үшін де жар сүю бақыты алыс армандай көріне бастағандығы айтылып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларымен енді өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Тәжікстанның әсіресе шалғайдағы ауылдарында тіршілік етудің тым қиындығына байланысты, отағалары отбасына сарамақ ниетпен Ресей құрылыстарына, зауыттарына, базарларына өздіксіз кетіп жатады. Олардың біразы жыл сайын немесе екі жылда бір келіп отбасын қуанышқа бөліп кетеді. Қалған уақытта сағыныштарын қанат етіп байлап, әкесін іздеп табуға талпынған сәби жүрек зарығысты күй кешуде. Жұмыс іздеп кеткен әкелердің кейбірінің отбасына қайта оралмастан барған жерінде қалып қоятындары да бар. Мысалы, Ғавесьон ауылында көктем мен жаз айларында жігіттер мен ересек ер азаматтарды көру қиынақ. Ауылда тек мектеп жасындағы балалар мен ақсақалдар ғана қалады екен. Ал әйелдер болса, бар баласын асырап, үйдегі қарияларға қарап, күйеу жіберген азын аулақ қаржыны бар тіршіліктеріне жеткізуге тырысып, үй жайды күтіп, бақшаны баптап, ердің де, әйелдің де жұмыстарын қатар атқарып жүруге мәжбүр болуда. Үйді жөндеуден өткізу, сынған терезені салу, егін ору дегеніңіз бүгінгі тәжік әйелдеріне үйреншікті іс болып қалған. Ходжанд қаласының тұрғыны 35 жасар Медбике Сурайо.
Менің екі балам бізге енді әке керек емес, себебі мамам барлық жұмысты өзі атқара алады дейді.
деп Азаттық радиосының тілшісіне отбасының проблемасымен бөліскен еді. Душанбеде орналасқан Шарық ғылыми-зерттеу орталығының социолог маманы Музафор Олимовтың айтуынша, Тәжікстанда тұтастай бір ұрпақ әкесіз өсіп келеді. Мектептерде ер азамат ұстаздар саусақпен санарлық қана. Өкінішке орай, әкесіз өсулері ол балалардың болмысына, ой жүйесіне, үйленуге деген құлықтарына кері әсер ететін болады. Бұл жағдайдың бұлтартпас қорытындысын біз осы балалар ер жететін алдағы аз ғана жылдар ішінде көретін боламыз, дейді Олимов. Күйеулерін бір-екі жылда бір көретін сурайо сияқты әйелдер өздерін бәрі бір бақытты сезінеді екен. Сирек көрсе де күйеулері бар деген аты бар. Өздеріне ақша салып тұратын асыраушылары бар. Олай ойлауларының себебі елде қазір талай бойжеткен өз тең құрбысын табу үмітінен айырыла бастағандай. Сондықтан да олар бала шағасы бар еркектерге екінші, үшінші әйел боп баруға келісіп жатады. Сурайоның сөзіне қарағанда, бұлайша тұрмыс құруға бойжеткендердің өздері де, олардың әке-шешесі де қарсылық танытпайды. Себебі басқа амалдары жоқтай көрінеді. Қазір елде бір ер адамға 10 әйелден келетін сияқты, дейді Сурайо. Тәжік заңы бойынша көп әйел алуға рұқсат етілмеген. Алайда іс жүзінде біраз жылдан бері шамасы келгендер көп әйел алуды ашық үдеріске айналдырып алғандай. Сондықтан отбасылық бұл жағдайды заңдастырудан басқа амал қалмағандай көрінеді.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ауғанстан мен Пәкістан президенттері жұма күні Стамбулда кездеспекші. Бұқаралық ақпарат құралдарын қорғайтын топтар Ирактың солтүстігінде түрмеге жабылған журналисті босатуға шақырды. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад мұнай бағасының түсуі ел экономикасына кері әсер етіп жатыр деп мәлімдеді. Таиландта үкіметке қарсы шерушілер Бангоктың негізгі әуежайындағы тексеру бекеттерінен шыға бастады. Баку шетелдік, оның ішінде Азаттық радиосы хабарларын тоқтатуы мүмкін. Тәжікстан шамамен 500 килограмм есірткіні тәркіледі. НАТО одақтастары біртіндеп Ресеймен байланыстарын қайта қалпына келтіруге келісіп отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Азаттық радиосына арнайы келген Өзбекстанның бірнеше жыл қуғында жүрген оппозиция жетекшісі Мұхаммед Салих сұхбат берген еді. Онда Салих мырза партияның алға қойған мақсаттарымен және Өзбекстанда қазір қалыптасып отырған саяси әлеуметтік проблемаларға тоқталатын болады. Сонымен қатар журналистік ұйымдар бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасын сынап мәлімдеме жасағаны жайлы айтамыз және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ардақтағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Өзбекстанның қоғындағы ерік партиясының басшысы Мұхаммед Салих Азаттық радиосының Прага қаласындағы бас пәтерінде қонақта болды. Әріптесім Нұрлытай Үркінбай Салих мырзамен сұхбат жүргізген болатын. Өзбекстандағы қазіргі қалыптасып отырған саяси әлеуметтік проблемаларға тоқтала келіп, Салих мырза өзінің партиясының да алға қойған мақсаттарымен бөлісті. Енді микрофон кезегін әріптесім Нұрлытай Үркінбайға берейін.
Біздің мынау Азаттық радиосының қазақ бөлімінің студиясына қош келіпсіз.
Қош көрдік.
Өзбекстан президенті Ислам Каримов конституциядағы шарттарға қайшы әрекет етіп, соңғы мынау сайлауды заңсыз түрде өткізіп, енді билікте заңсыз түрде отыр деп халықаралық сарапшылар айтып жатыр ғой. Осы жөнінде сіздің пікірлеріңіз.
Соңғы қылған сайлауы Каримовтың әсінде Каримовны әбеди бір падишах орныға сайлады десек болады. Яғни, затан Каримовтың нелегитим президент болғаныға 10 ел әуел өзі затан кетіші керек. 2000-ші елда Каримов кетіші керек еді. Кетмеді. Ва 2000-ші елда өзі конституцион мүддеті тамам болды, бітті Каримовтың. Ама Каримов кетмеді. 2000-ші елда Каримов легитим президент сифатында өзінің вазифасыны бітірді. Ва 2000-ші елдан бері Каримов нақануни бір президент сифатында, нақануни бір рәхбер сифатында Өзбекстанның башқарып келе атыр. Шумалада азыргі ғарп дәвелетлері, яғни Ауропа, Америка, Каримов мысалында na legitim, legitim bo'lmagan bir prezident bilan aloqa qilyapti. Va na legitim prezident bilan elchilar almashayapti va davlat o'rtasida notalar yuborayapti. Ya'ni Karimov bugun O'zbekiston xalqini tamsil qilmaydi. O'zbekiston xalqining vakili emas. Shuning uchun biz bu haqda ko'p gapirdik, ama lekin mana Avrupa Karimovga qarshi qaratilgan sanksiyalarini bekor qildi, ya'ni olib tashlagandan keyin Karimov yana ham kuchayib o'zining repressiyalarini xalqqa qarshi terrorini yanada kuchaytirdi. Ya'ni bu ma'noda g'arb davlatlari, Avrupa Birligi, Yevrosoyuz Karimovga katta bir yaxshilik qildi. Afsuski. Va biz buni albatta bu yaxshilikning belgisi emas.
Мына сиздин башкарып аткан партияңыз Эрк партиясы тиркелмеген ғой. Энди болашактагы партиясын жүргүзүүдөгү жоспарларыңыз жөнүндө айта кетсеңиз.
Партиябыз албатта биз ташкарадамыз, ама биздин партиябыз, ташкилатыбыз юрттун ичинде, яны Өзбекстанда. Жана көпчүлүк азаларыбыз, партиябыздын азалары Казакстанда, Кыргызстанда, Россияда фаалият көрсөтүп, ама асасан O'zbekiston ichinda bizim partiyamiz. Va eng qiyin ahvol bizim partiyamizga qarshi bo'layotgan repressiyalar O'zbekistonda bo'layapti va men shaxsan ikkita ukam qamoqda o'tiribdi, turmada.
Bavrlaringiz qo'y.
Bavrlarim, ikki bavrim qamoqda va bizim do'stlarimiz, yozuvchilar Mamadali Mahmudov, Yusuf Juma kabi shoirlar, yozuvchilar ular ham qamoqda va ularga qiynoqlar qilyapti Karimov rejimi. Va bugun rasmiy ma'lumotlarga qaraganda bizning hozir 8 mingga yaqin siyosiy mahbus bor, siyosiy tutuqlu, ya'ni siyosiy tutqun bor O'zbekistonda. Bu hech bir O'rta Osiyoda hech bir davlatda bu qadar ko'p siyosiy sabablar bilan tutuqlanib, hapsga qo'ygan, turmaga qo'ygan odam yo'q. Shu ma'noda O'zbekiston katta bir repressiv davlat va bunga qarshi kurashayotgan xalqimiz ham, o'zbek xalqi ham katta bir qiyinchilik ostida, lekin shunga yarasha ham muxolifat bor, shunga yarasha oppozitsiya bor. Biz kurashimizni tabiiy davom ettiramiz va inshaalloh xudo xohlasa bu rejimni yiqamiz inshaalloh.
Qadrminda radio tinglovchi ayin, sonimen O'zbekistonning chet elda bassag'olab jurgan oppozitsiya yetakchisi Muhammad Solih bilan o'tkazilgan suhbatimizda tinglab o'tirsizlar. Solih mirza, O'zbekistonda hozir qalbtasib o'tirgan siyosiy alimentik problemalarga to'xtala kelib, bugunda O'zbekiston turmalarida 8000 dan siyosiy tutqun bor ekan, bunday boshqa hech bir elda yo'q ekan aytib o'tir. Qadrminda radio tinglovchi ayin, qisqacha quloqtandiruvdan keyin suhbatning jalg'asini tinglaysizlar. Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттық радиосына арнайы келіп сұхбат берген Өзбекстанның бірнеше жыл қуғында жүрген оппозиция жетекшісі Мұхаммед Салихтың сұхбатын назарларыңызға жалғасын ұсынамыз. Онда Мұхаммед Салих мырза өзінің бауырлары, жақын өзімен үзеңгілес болған, әріптес болған жазушылар, бірқатар азаматтар Каримов режимінің құрбаны болып түрмеде бірнеше жыл отырғаны жайлы тыңдап отырсыздар. Енді сұхбаттың жалғасын Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қазір ғана өзіңіз айтқандай, мына сіздің Ерік партиясының өкілдері Орта Азияның барлық мемлекеттерінде бар дедіңіз. Және де осы Орта Азиядағы жалпы ахуалға да тоқталып өттіңіз. Ендігі келесі сауал, осы Орта Азияда бір саяси өзгеріс басталу керек қой. Сол саяси өзгеріс сіздің көзқарасыңызда қай елде басталу мүмкін деп ойлайсыз?
Орта Азияда саяси өзгеріс фақат Каримовқа ұқсаған диктаторлар хакимиеттен hukumatdan ketsa boshlanadi. Bu masala Karimov hech qachon siyosiy o'zgarishlarga yo'l bermaydi. Birinchi navbatda biz O'rta Osiyoda siyosiy o'zgarish bo'lishi uchun chegaralardagi tikanli simlar olib tashlash kerak. Va O'rta Osiyoda yagona bitta ekonomik maydon bo'lishi kerak. Chegaralar bo'lmasligi kerak, tamojna bo'lmasligi kerak. Biz O'rta Osiyo jumhuriyatlari konfederatsiyasini tuzishimiz kerak. Ya'ni Nazarboyevning ko'tarayotgan g'oyasi, ya'ni Turkiston integratsiyasini biz qo'llab-quvvatlaymiz. Ammo bu integratsiyaning yo'lida to'siq Karimov turibdi. Karimov ketish kerak iqtidordan. Va O'rta Osiyo davlatlari bir og'a-ini kabi birga yashashi kerak. Va бір-бірінің мемлекетіге кіріш үшін виза алмасы керек, ашық болуш керек бізге. Товарлар еркін жүруші керек біздің шекаралардан. Бір-бірімізге сатадыған, аладыған нәрселеріміздің алдыда тосық болмасы керек. Ва бұл нәрсені, бұл ғаяны, яғни Түркістанның бірлігі ғаясын біз дайым көтергенбіз ва бүгін Түркістанның бірлігі ғаясы жүді актуал бір мәселе.
Яғни Орта Азияда саяси өзгерісті бастау үшін барлық сол мемлекеттер бірге отырып күресу керек дейсіз ғой. Енді осы сіздің Ерік партиясының қуғында жүрген оппозициялық партияның шетелде жүріп, өзінің саяси қызметін жүргізуі қандай да бір кедергілерге тап болады ма? Немесе Каримов үкіметі сол Өзбекстанда отырбақ сіздерге кедергілер келтіре ме?
Каримов қолыдан келген ямалықты бізге қылып жатты. Ішкерде ем, ташқарада ем бізге. Ама қазір бүгінгіше Каримов бізді жоқ қыла алмады. Біздің партиямыз әлі ем жасап жатыр, шуның үшін ем Каримов әр жайда бізді тақип қылып, қуғынға ұшыратып, қамап, қинап өлдіріпті. Ама соңында біз жеңісімізге шанамыз, біз ғалабамызға шанамыз. Иншалла ғалаба қыламыз.
Яғни жоспарларыңыз сол Өзбекстанда әділетті мемлекет құру ғой?
Әлбетте. Өзбекстанда құқық дәулеті құруш, демократик дәулет құруш біздің. Арзуымыз, программамызда ем бұл жазулы. Иншалла бұл дәулетті Аллаһтың ізні білен құрамыз.
Әңгімеңізге рахмет.
Рахмет сізге, рахмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Өзбекстанның бірнеше жыл қуғында жүрген оппозиция жетекшісі Мұхаммед Салихпен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Мұхаммед Салих мырза Өзбекстан билігінің қазіргі саяси тұтқындарды азаптап түрмеде ұстап отырғандығы жайлы және жалпы басқа да Орта Азиядағы мәселелерге тоқталып өтті. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Біраздан бері айтылып келгендей, егер мұнай бағасы айтарлықтай түсетін болса, Ресей жетекшілері қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Міне енді мұнай бағасы қатты құлдырап, тамыз айындағы рекордтық көрсеткіштен 2-3 есе төмендеді. Бұл Ресей билігіне қалай әсер етуі мүмкін? Дәл осындай көлеңкелі жағдай Кремльде 1986 жылы болған. 1985 жылы мұнайдың бір баррелі $30 $10 түскенде, ол совет экономикасының орасан зор нұқсан келтіріп, оның соңы 5 жылдан кейін одақтың ыдырауына келген. Мұнай шикізатының бағасы шілде айында бір барреліне $150 жеткен болса, енді $50 жетегіне түсіп отыр. Бұл мұнайлы ел Ресейдің алаңдаушылығын тудыруда. Осы тұрғыдан келгенде Ресейдің басына 1986 жылғы қиын жағдай қайта келуі мүмкін бе деген сауалға сарапшылар ой қосып отыр. Яғни Ресей саяси тұрақсыздық шегінде тұр деп айту әлі ертерек, дегенмен Ресей елі ыдырау алдында деп те ешкім айта алмайды. Бірақ бұрындары Ақш мемлекеттік департаментінде қызмет еткен қазіргі Брукинск институтының аға өкілі Стивен Пайфер құнды заттар бағасының қатты түсуі билікке кері әсерін тигізеді дейді.
As long as the oil and the gas money keeps flowing.
Мұнай мен газ бағасы қалыпты болып тұрғанда, бұл Ресей үкіметінің халықтың әл-ауқатын көтеріңкі ұстауына қажетті ақша болды. Дәл қазір Ресейдегі халықтың көбі өздерінің экономикалық жағдайын басты назарда ұстайды. Сондықтан мұнай мен газ бағасының құны түсіп бара жатқанда, үкімет не жасай алады деген сауал туып отыр, дейді сарапшы Стивен Пайфер. Жалпы Ресейде қазан айында жалпы ішкі өнім 0.14%-ке төмендеп, экономика саласында қаржы 7%-ға азайды. Сарапшылар мұндай екпіндегі төмендеулер экономикалық құлдырауға әкеледі деп ескертті. Ресей экономикасында қиындықтар әрбір жерден көріне бастады, өсім көрсеткіштерінен бастап соңғы айларда қор биржаларындағы 70%-ға дейінгі құлдыраулар, КамАЗ бен ГАЗ сияқты Ресейдің көлік шығаратын өндіріс орындарында да кең көлемді қысқартулар болып жатқандығы айтылуда. Ресейдегі экономикалық құлдыраулар аймақтағы жергілікті жетекшілердің бірінші рет Мәскеуге қарсы қыр танытуынан басталған, дейді сарапшылар. Яғни Татарстандағы жеке меншік мұнай компаниялары, егер Ресей үкіметі өздерін салық пен экспорттық баж салығынан босатпаса, өндірісті тоқтатамыз деп қорқытқан. Мәскеу мэрі Юрий Лужков болса, өздеріне көбірек тәуелсіздік беретіндей аймақтық басшылардың сайлауын тікелей өткізуге шақырып, Кремльдің ашуына тиген дегенді айтады сарапшылар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған, қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосына әрдайым үн қосып, біздің хабарларымызға ортақтасып жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттықтың хабарлары соңына жетті. Қымбатты ағайын, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер және біздің интернет парақшамызға кіріп жүріңіздер. Азаттықтың интернеттегі адресі azattik.org деп аталады.